บางทีก็ต้องช่วยตัวเองมันไม่ใช่ครูบาอาจารย์ช่วยได้ทุกคนจุดสำคัญเลยอย่างถ้าครูบาอาจารย์บอกเราก็สังเกตเอาว่าทำไมครูบาอาจารย์บอกเราอย่างนั้นอย่างหลวงพ่อเรียนกรรมฐานครูบาอาจารย์บอกอะไรนะเราจะสังเกตดูว่าเราพลาดตรงไหนถ้าเราใช้ความสังเกตอย่าไปใช้ความเชื่อเราจะเชื่อตามกิเลสสังเกตดูว่าจริงๆเป็นยังไงอย่างบางคราวนะจิตหลวงพ่อภาวนาสมัยก่อนเป็นโยมอยู่จิตมันสว่างว่างอยู่เฉยๆก็สังเกตว่ามันไม่ถูกอะเคยจำได้หลวงตามหาบัวสอนให้บริกรรมก็จะจิตเข้าฐานตามมาภาวนาจิตสว่างออกไปเราสงสัยว่ามันไปสร้างตัวนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ทำไมมันชอบไปสร้างจิตว่างสว่างอยู่ข้างนอกตอนที่ตื่นนอนสังเกตตั้งแต่ตื่นนอนพอตื่นนอนเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บนะจิตจะเคลื่อนเข้าช่องเดิมนี้เลยมันสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปตรงนี้ด้วยความเคยชินมันก็ไม่ไปอีกก็แก้เอาตัวเองรอดได้อาศัยความสังเกตเคยผิดมาแล้วครูบาอาจารย์บอกมาแล้วมาดูหรือเวลาครูบาอาจารย์บอกว่าทำอะไรผิดนะหลวงพ่อจะไม่คิดว่าครูบาอาจารย์ผิดนะแต่จะไปดูตัวเองเลยว่าเราพลาดตรงไหนจะสังเกตเอาแต่ตรงนี้มันก็แล้วแต่บุญวาสนาเรานะเราไปเจอครูบาอาจารย์จอมปลอมเราก็ลำบากเหมือนกันเราแยกไม่เป็นนี่หลวงพ่อตั้งแต่เด็กมาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆมาเป็นลำดับนะการภาวนาราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรยังจะทำสมาธิเบื้องต้นจะฝึกสมาธิไปเจอท่านพ่อหลีวนาโสการามท่านก็เก่งเรื่องสมาธิท่านสอนอานาปานสติให้ในขณะที่ครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่จะสอนพุทโธท่านพ่อหลีเนี่ยสอนอานาปานสติเราเป็นเด็กนะครูบาอาจารย์สอนให้ทำอานาปานสติเราก็ทำหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนาทีแรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยๆท่านให้นับถึงสิบแล้วก็ลดลงมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าตอนนั้นเด็กเจ็ดขวบนับเลขถอยหลังยังไม่เก่งรู้สึกว่าเป็นภาระมากหลวงพ่อเลยนับเพิ่มไปเรื่อยๆถึงร้อยนับหนึ่งถึงร้อยแล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่หายใจอยู่ไม่นานนะไม่ได้คิดว่าหายใจเพื่ออะไรครูบาอาจารย์บอกให้ทำอนาปานสติก็ทำหายใจไม่นานจิตก็รวมจิตก็สงบสว่างขึ้นมาไอ้การนับมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจจิตสงบมากขึ้นไปอีกลมหายใจก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะทีแรกเราหายใจยาวลงไปถึงท้องจิตสงบนะลมละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆนะจนทั้งมาอยู่ที่ปลายจมูกเหมือนหายใจนิดเดียวในส่วนมันก็เหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้หายใจก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาตรงที่เราหายใจเรารู้ลมหายใจนะตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่ลมระงับไปแล้วกลายเป็นแสงสว่างเรียกว่าอุคคหานิมิตแล้วเราเล่นกับแสงได้เล่นกับแสงได้ให้ใหญ่ให้เล็กอะไรเงี้ยอันนั้นเรียกว่าปฏิภาคนิมิตถ้าจากนั้นก็เดินพลาดส่งจิตออกนอก ปเที่ยวข้างนอกถอดจิตออกจากร่างไปเที่ยวไปสวรรค์ไปอะไรเงี้ยแต่นรกไม่ไปนะไปสวรรค์ไปเลยมันเห็นอันโน้นเห็นอันนี้ทีแรกก็สนุกนะต่อมาก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเราไปเห็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จิตหลอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เชื่อถืออะไรไม่ได้นิมิตทั้งหลายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยยิ่งถ้าพลาดนะไปหลงปรับปลื้มเกิดนิมิตติดสมาธิแล้วก็หลงนิมิตนะเสียเวลาเปล่าๆเพิ่มกิเลสรู้สึกกูเก่งงั้นเวลาภาวนานะหลวงพ่อจะไม่ให้ขาดสติเนี่ยจิตมันเดินเข้าร่องที่ถูกนะเราฝึกของเราเรื่อยๆมันจับหลักค่อยๆคลำทางเดินเรียนกับท่านพ่อลีนได้สติกับสมาธิมาแต่ยังเดินปัญญาไม่เป็นเพราะว่าสมาธิที่ฝึกเนี่ยเป็นสมาธิที่สงบอยู่เฉยๆมีสติรู้ตัวนิ่งเฉยไม่เดินปัญญายังเดินปัญญาไม่เป็นพยายามหาทางช่วยตัวเองว่าทำไงจะเดินปัญญาได้ก็ไปอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือครูบาอาจารย์กรรมฐานโน้นนี้ที่ก็ฟังวิทยุท่านก่อเขาสวนหลวงฟังเรื่องปฏิบัติจากท่านก่อยังบุญนะว่าไปฟังถูกคนไปฟังพวกมิจฉาทิฏฐินะแล้วเราฝึกเพี้ยนออกไปก็แย่เหมือนท่านก่อก็ฝึกให้มีสติเหมือนกันหายใจไปมีสติไปทำอะไรก็มีสติแต่ตอนนั้นฟังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้จักการเจริญสติรู้แต่การทำสมาธินะแล้วก็ไม่ให้ขาดสติรู้ตัวอยู่เฉยๆไปอ่านหนังสือเจอบอกว่าให้พิจารณากายเลยมาพิจารณากายบ้างดูผมกำลังของสมาธิมากนะดูผมนะผมสลายตัวเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะไปมันก็สลายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวก็หายไปเหลือแต่ตัวดูตัวนะเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะกระดูกระเบิดนะกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆดูไปอีกนะมันสลายตัวเป็นแสงเลยรู้อ๋อวัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยสลายตัวออกไปแล้วกลายเป็นแสงไปหมดเลยกระจายออกไปไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรถ้าทำได้แค่นั้นเราก็รู้สึกไม่สนุกเลยจืดชืดการพิจารณากายเนี่ยไม่เห็นมีอะไรดูแล้วก็ระเบิดเปรี้ยงเปรี้ยงปังปังไม่สนุกเบื่อก็ไม่เอามาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงปู่ดูลเป็นพระที่ไม่เหมือนใครเข้าไปหาท่านนะไปขอเรียนกรรมฐานเนี่ยท่านยังไม่สอนนะท่านจะนั่งสมาธิหลับตาเงียบๆอยู่เกือบชั่วโมงแล้วถึงจะสอนหรือท่านจะดูว่าเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรต้องใช้ความละเอียดมากนะสมัยเรียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยมีบุญอย่างหนึ่งคือคนไม่รู้จักท่านคนไม่ค่อยเชื่อถือว่าเป็นพระกรรมฐานด้วยซ้ำไปนี่หลวงพ่อเลือกอาจารย์ถูกถ้าไปเลือกอาจารย์ดังๆนั้นเข้าไม่ถึงอย่างถ้าจะไปหาหลวงปู่แหวนอะไรเงี้ยคงเข้าไม่ถึงหลวงพ่อชาก็ไม่สบายแล้วไม่สอนแล้วหลวงปู่ขาวก็ไม่สอนแล้วอยู่ในห้องกระจกกันหมดแล้วไปเจอหลวงปู่ดุลตามไปจะอ่านธรรมะท่านว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธบทเนี้ยเลยสนใจไปเรียนหลวงปู่ดูลนั่งหลับตานะอยู่นานเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาก็สอนให้หลวงพ่อดูจิต หลวงพ่อดูลย์ไม่ได้สอนลูกศิษย์ทุกคนให้ดูจิตลูกศิษย ที่ดูกายเนี่ยเยอะกว่าลูกศิษย์ที่ดูจิตอีกดูกายดูผมขนเล็บฟันหนังดูกระดูกดูอะไรเงี้ยนะมีมากที่สอนดูจิตมีไม่มากเท่าไหร่ท่านดูจริตนิสัยแต่อย่างวันนี้จะมาให้หลวงพ่อนั่งดูทีละคนเนี่ยเราทำไม่ไหวนะคนละชั่วโมงเนี้ยพวกเรามาเรียนทิ้งหลายร้อยไม่มีทางแล้วหมดสติหมดปัญญาที่จะทำได้เราต้องฟังหลักของการปฏิบัติแล้วไปใช้ความสังเกตเอาเองหลวงปู่ดูลสอนให้หลวงพ่อดูจิตท่านพลีสอนสมถะให้หลวงพ่อใช้ลมหายใจพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยบอกว่าทุกคนจะต้องใช้ลมหายใจและเวลาเจริญปัญญาให้ดูจิตไม่เคยสอนอย่างนี้นะแต่ทุกคนต้องฝึกจิตถ้าจะหายใจก็ต้องหายใจแล้วรู้ทันจิตจะดูท้องฟองยุบก็ต้องรู้ทันจิตจะเดินจงกรมก็ต้องรู้ทันจิตจะขยับมือทำจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนก็ต้องรู้ทันจิตงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราชอบที่เราถนัดทำแล้วสบายใจมีความสุขแต่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ไม่ใช่ทำให้สงบนะทำให้สงบมันก็ได้แค่ความสงบจะไม่ได้อะไรไม่มีสติมีปัญญาอะไรหลวงพ่อเคยทำเสียเวลา22ปีนะทำสมาธิให้จิตสงบอยู่เฉยๆงั้นเอาใหม่นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทุกคนต้องทำนะถ้าอยากได้ของดีของวิเศษประจำตัวทำกรรมฐานอย่างหนึ่งไปดูเอาเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วสบายใจอย่างหลวงพ่อถ้าทำอานาปานสติแล้วสบายใจถ้าพุทโธแล้วอึดอัดแต่เดี๋ยวนี้พุทโธก็ได้เหมือนกันหมดละฝึกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันได้หมดอะทำได้แต่ช่วงแรกๆพุทโธแล้วรำคาญมานั่งพูดอยู่ได้ว่าพุทโธพุทโธรำคาญเห็นร่างกายหายใจไปไม่พูดมากรู้สึกสบายแล้วไปดูตัวเองทำกรรมฐานอะไรนะรู้กายหรือรู้ใจหรือรู้เวทนานะกรรมฐานที่ดีเนี่ยต้องเป็นกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายจิตใจของเราเองนะกรรมฐานที่ไม่แนะนำคือกรรมฐานที่ทิ้งร่างกายจิตใจของตัวเองอย่างกสิณเนี่ยหลวงพ่อไม่แนะนำให้เล่นนะอย่างไปดูลูกแก้วดูไฟดูอะไรนะจิตแตกนอกแล้วไปสว่างไปสงบอยู่ข้างนอกนั้นมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองมันเดินปัญญาไม่ได้จะเดินปัญญาได้ต้องกลับเข้าหาตัวเองโอปนายิโกน้อมเข้าหาตัวเองมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นเลือกกรรมฐานเนี่ยเลือกกรรมฐานที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจของเราเองอย่างหลวงพ่อใช้ลมหายใจนี่เป็นเรื่องของกายหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวมันก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายตรงที่เรารู้สึกตัวใครเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูจิตเป็นคนรู้สึกถ้าเดินจงกรมนะก็เห็นร่างกายเดินจิตเป็นคนรู้สึกไม่ใช่เดินเอาสุขเอาสงบนะถ้าบางคนใช้กรรมฐานเดินจงกรมให้เดินแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองเดินไปจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นี่เดินจงกรมก็รู้ทันจิตหายใจไปก็รู้ทันจิตไปแล้วพุทโธล่ะพุทโธก็คอยรู้ทันจิตเองพุทโธจริงๆเป็นการเตือนตัวเองให้ย้อนกลับมาดูจิตตัวเองเราไม่ได้พุทโธเพื่อความสงบเฉยๆนะนั่นพุทโธกระจอกงอกง่อยพุทโธจริงๆนะคือจิตพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราผัดพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองนะแล้ววันหนึ่งจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งงั้นถ้าคนไหนชอบพุทโธก็พุทโธไปพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปแต่ไม่ได้มุ่งที่ความสงบพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรารู้เอาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านทำแบบนี้นะ ครูบาอาจารย์ที่พุทโธท่านพุทโธเรารู้ทันจิตองค์หนึ่งที่หลวงพ่อเคยเจอท่านสอนตรงๆเลยว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจให้รู้จิตใจตัวเองหลวงปู่บุญจันทร์ปู่บุญจันทร์ท่านผาพึ่งสอนพุทโธแต่ว่าท่านอธิบายละเอียดว่าพุทโธแล้วรู้ทันจิตตัวเองคุณแม่จันดีเคยถามหลวงพ่อนะว่าภาวนาไงหลวงพ่อบอกใช้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตท่านบอกท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันว่าจิตหนีไปจิตไปคิดจิตไปอะไรก็รู้ทันด้วยงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับมือแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งมืออยู่ก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปบ่อยๆในสุดเราจะรู้ทันจิตตัวเองจิตเคลื่อนไปปุ๊บรู้ปั๊บจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจิตก็จะตั้งมั่นจิตที่เคลื่อนไปกับจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นตรงข้ามกันจิตที่ไหลเคลื่อนไปนะมันไม่ตั้งมั่นมันไหลเรียกว่าเหลวไหลนะไม่ตั้งมั่นงั้นเราภาวนาทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไปแล้วสังเกตจิตจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้มันเคลื่อนสองลักษณะใหญ่อันหนึ่งเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างเรารู้ลมหายใจเนี่ยบางทีจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจบางทีเราดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมบางทีจิตไปอยู่ที่เท้าบางทีเลยเท้าออกไปไปอยู่ที่พื้นนี่จิตมันไหลออกไปหาอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าอีกลักษณะหนึ่งก็คือไหลไปคิดเรื่องอื่นลืมอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งไหลไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอีกอันหนึ่งทิ้งอารมณ์กรรมฐานนะหลงไปอยู่ที่อื่นเลยสเปสปะเรื่อยๆไปงั้นจิตที่ไหลไปมีสองแบบหลักๆมีสองแบบอันหนึ่งไหลไปคิดอันหนึ่งไหลไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันใดหนึ่งงั้นเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะย้ำเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งเผลอก็คือจิตมันไหลไปที่โน้นที่นี่ไม่รู้ตัวลืมตัวเองเพ่งก็คือไปนิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันใดหนึ่งสองอันนี้ไม่เอาสองอันนี้ผิดจิตหลงไปนั้นเป็นกามสุขานิการโยกย่อหย่อนเกินไปจิตเพ่งเป็นการทำตัวเองให้ลำบากอึดอัดร่างกายก็เครียดจิตใจก็เครียดเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานโยกสิ่งที่ผิดมีสองอย่างนี้เท่านั้นเผลอไปกับเพ่งอยู่นี่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเผลอไปเราก็รู้จิตไหลไปเพ่งเราก็รู้นะเนี่ยจิตไปเพ่งก็เคลื่อนเหมือนกันจะเคลื่อนไปเพ่งจิตไหลไปคิดไหลไปที่โน้นที่นี่นะก็เคลื่อนไปงั้นโดยหัวใจของมันก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจะเคลื่อนไปคิดก็ได้จะเคลื่อนไปเพ่งก็ได้ฝึกบ่อยๆการที่เราเห็นจิตเคลื่อนบ่อยๆนั้นต่อไปจิตจำสภาวะของการเคลื่อนได้แม่นพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติจะเกิดเองโดยอัตโนมัตินะสติเกิดเองเลยพอเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บแล้วพอมีสติเกิดขึ้นนะกุศลก็เกิดขึ้นจิตที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นอัตโนมัติเลยเพราะมีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลนะเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นจิตไม่ได้เป็นกุศลอาจจะเป็นวิบากจิตหรืออาจจะเป็นอกุศลจิตก็ได้งั้นจิตที่เคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนเป็นธรรมชาติไม่เป็นกิเลสอย่างจิตที่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังอะไรเงี้ยมันเคลื่อนไปตามธรรมชาติไม่มีกิเลสแต่ให้รู้ทันไปถ้ารู้ทันมีสติขึ้นมาจิตตรงนั้นเป็นกุศลนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลนะสติเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะไม่เกิดกับจิตชนิดอื่นเมื่อเราจะฝึกให้มีสติเกิดเราต้องหัดรู้สภาวะให้แม่นนะการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นเราดูสภาวะไปเรื่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ต่อไปจิตจำสภาวะการเคลื่อนได้แม่นพอเคลื่อนปั๊บสติจะเกิดเองจะเกิดรู้ทันขึ้นมาว่าเคลื่อนแล้ว มีคำว่าแล้วด้วยนะเคลื่อนแล้วนะเคลื่อนไปก่อนเรารู้ว่าเคลื่อนนะพอรู้ว่าเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เราได้สมาธิที่ดีแล้วแต่ตรงที่เราฝึกกรรมฐานแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจะได้สมาธิเป็นขณะขณะนะจิตไหลไปปุ๊บรู้ทันได้สมาธิชั่วขณะเดี๋ยวไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกฝึกบ่อยๆได้สมาธิเป็นขณะขณะแต่ว่าเกิดบ่อยๆในที่สุดมันจะรู้สึกเหมือนเรามีสมาธิต่อเนื่องนะเหมือนมีสมาธิอยู่ทั้งวันเลยหลวงพ่อฝึกได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นนะแล้วก็ได้สติมาแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักที่จะใช้ประโยชน์มันก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่หลงไม่เผลอไปสบายอยู่เฉยๆไปต่อไม่เป็นนี่ถัดจากจุดที่เรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยถัดจากนี้เนี่ยเจริญปัญญาได้งั้นถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้เพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยทุกอย่างมีเหตุหมดนะสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นล้วนแต่มีเหตุทั้งหมดเลยนะอะไรเป็นเหตุให้มีสติง่ายนะก็คือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นงั้นถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะสติจะเกิดเช่นเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนี่เป็นสภาวะธรรมคือความฟุ้งซ่านจิตที่เคลื่อนคือจิตฟุ้งซ่านนะคือความฟุ้งซ่านเราเห็นความฟุ้งซ่านบ่อยๆจิตจำความฟุ้งซ่านได้แม่นเคลื่อนปุ๊บมันรู้ตัวแล้วจิตไม่เคลื่อนแล้วได้สมาธิด้วยได้สติด้วยนะสติกับสมาธิเกิดด้วยกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าสติของเราถูกต้องสมาธิไม่จะถูกได้นะสติเคลื่อนออกไปไม่รู้เท่าทันเนี่ยจิตไหลไปแล้วนะไปรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างอื่นอย่างอยากฟังเทศเนี่ยจิตเป็นกุศลนะแต่สติตัวนั้นไม่ใช่สติที่ดีพอสติที่ดีคือสติปัฏฐานสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองนะอย่าเห็นหน้าหลวงพ่อนะจิตคิดถึงธรรมะคิดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยจิตเป็นกุศลแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานมีสติจะเป็นสติธรรมดานะสติปัฏฐานต้องรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยฝึกเริ่มจากกายกับใจตัวเองเลยนะเช่นหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยรู้กายรู้ใจตัวเองเดินจงกรมไปจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยรู้กายรู้ใจตัวเองยืนเดินนั่งนอนแล้วก็คอยรู้นี่ก็รู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยคอยดูอยู่ที่กายที่ใจอย่างนี้บ่อยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อจะได้เห็นสภาวะที่เคลื่อนบ่อยๆนะจะได้เห็นสภาวะที่จิตเคลื่อนบ่อยๆแต่ไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติจะเกิดเองแล้วก็จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิจะเกิดขึ้นเองเกิดทีเดียวสองอันเลยนะเกิดทั้งสติเกิดทั้งสมาธิที่ดีสตินั้นดีอยู่โดยตัวมันเองแล้วแต่สมาธิต้องย้ำว่าเป็นสมาธิที่ดีเพราะสมาธิที่เลวนั้นมีเยอะมากเลยนะสมาธิที่ผิดนะมีเยอะมากเลยสมาธิที่อื่นอาจเครียดเครียดแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆหรือเคลิบเคลิ้มลืมตัวนั่นเป็นสมาธิที่เลวนะสมาธิที่เที่ยวรู้อะไรต่ออะไรออกไปข้างนอกนะรู้อดีตรู้อนาคตไม่ใช่สมาธิที่ดีนะไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานสมาธิที่ดีเนี่ยสมาธิที่รู้สึกกายรู้สึกใจจิตใจอยู่กับตัวเองมีสติระลึกรู้กายรู้ใจมีจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้กายรู้ใจเป็นคนรู้เป็นคนเห็นจิตของเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นหรอกจิตของเราส่วนใหญ่เป็นผู้กระทำจิตเราทำงานตลอดวันรู้สึกไหมถ้าทำโน้นทำนี่แล้วแทรกแซงขันอื่นๆด้วยนะอย่างร่างกายต้องการอาหารนะจิตก็โมโหหิวเนี่ยจิตไม่ได้หิวนะร่างกายหิวแต่จิตโมโหนะร่างกายง่วงจิตก็โมโหเนี่ยนะจิตนั้นชอบแทรกแซงชาวบ้านเราจะเปลี่ยนสันดานมันนะปรับปรุงมันนะให้มันไปเป็นคนเห็นเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูผู้รู้นะเห็นอะไรเห็นกายทำงานเห็นใจทำงาน เพราะฉะนั้นถ้าเราหัดกรรมฐานเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วใจเคลื่อนเรารู้เนี่ยตัวนี้จะดีมากเลยเป็นกรรมฐานที่ดีนะเพราะอะไรใจเคลื่อนเรารู้บ่อยๆจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดบ่อยนะใจเคลื่อนแล้วเรารู้ใจก็จะตั้งมั่นไม่เคลื่อนสมาธิจะเกิดใจจะไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับนะถ้าเราบังคับให้ใจไม่เคลื่อนอันนั้นเป็นสมาธิที่เลวนะจิตจะอึดอัดแต่ถ้าใจมันเคลื่อนเรารู้ไม่ว่ามันนะมันเคลื่อนเรารู้จิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับนะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องเป็นจิตที่ไม่ได้บังคับไว้เป็นจิตที่ดีมีสมาธิที่ดีจะมีความเบานะมีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวนะมีความขยันในการรู้สภาวะมีความซื่อตรงในการรู้สภาวะรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้ายนะเนี่ยจิตที่ดีมีสมาธิที่ดีนะมีสติที่ดีเป็นอย่างนี้ต้องค่อยๆฝึกนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ทุกวันต้องซ้อมนะซ้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่ในชีวิตธรรมดาก็คอยสังเกตจิตที่เคลื่อนไปนะแต่เวลายังไม่ชำนาญต้องระวังนิดหนึ่งนะดูไปดูไปจิตรวมนะพอจิตรวมวูบลงไปบางทีตัดความรับรู้ข้างนอกเลยดังนั้นจะต้องรู้จักกาลเทศะอย่างเราขับรถอยู่เงี้ยอย่าปล่อยให้จิตรวมลึกขนาดนั้นนะจิตต้องออกมาสนใจโลกภายนอกดูไฟเขียวไฟแดงดูคนอื่นดูรถอื่นอย่างเงี้ยนะเนี่ยต้องดูข้างนอกนะไม่ใช่ดูอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วก็ขับรถไปนะจิตรวมลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเนี่ยเปลี่ยนภพไปแล้วเปลี่ยนพบไปแล้วนะมาได้ไงไม่รู้เลยนะวูบเดียวงั้นต้องฝึกจิตของเราให้ชำนาญนะกรรมฐานที่ดีคือกรรมฐานที่รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไปอย่าให้ใจเคลิ้มจนขาดสติถ้าใจจะเคลิ้มลงไปนะให้เคลิ้มนิดหน่อยบางทีเคลิ้มรวมลงไปร่างกายหายไปนะแต่ความรู้สึกตัวไม่หายอันนี้สำหรับเวลาเราอยู่ว่างๆไม่ได้ออกไปอยู่ตามถนนนะเราทำได้ให้ใจรวมปุ๊บลงไปนะโลกนี้หายไปหมดเลยเหลือแต่ใจดวงเดียวเหลือแต่ความรู้สึกอยู่ขาดความรู้สึกไม่ได้นะถ้าขาดความรู้สึกก็คือขาดสติขาดสมาธิขาดอะไรที่ดีๆหมดเลยสรุปก็คือให้ไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้บ่อยๆจะได้สติพอเคลื่อนปุ๊บจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้อันนั้นแหละเรียกว่าสติรู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะพอเคลื่อนไปแล้วจิตก็ไม่เคลื่อนโดยไม่เจตนาให้มันไม่เคลื่อนจิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นอันนั้นแหละสมาธิที่ดีเห็นไหมสติดีก็คือสติที่มันระลึกรู้ทันแล้วก็รู้ทันโดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะรู้เองไหลเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยมีสติที่ดีมีสมาธิที่ดีก็คือพอจิตเคลื่อนเรารู้จิตก็ตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นไม่ต้องรักษานะนั่นสมาธิที่ดีต่อไปปัญญานะดูสภาวะจิตเคลื่อนจิตตั้งมั่นจิตเคลื่อนจิตตั้งมั่นดูมันสองอย่างเนี้ยบรรลุพระอรหันต์ได้นะแค่นี้มันจะเห็นว่าจิตจะเคลื่อนนะก็ห้ามไม่ได้จิตจะตั้งมั่นก็รักษาไม่ได้จิตตั้งมั่นก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็เคลื่อนไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนพอเรารู้ทันจิตมันก็เลิกเคลื่อนจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงงั้นถ้าเราเห็นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเราเห็นจิตไหลไปเพ่งก็รู้ไหลไปคิดก็รู้นะเผลอก็รู้เพ่งก็รู้รู้ได้ๆต่อไปมันจะรู้นะจิตจะเผลอหรือจิตจะเพ่งห้ามไม่ได้จิตจะรู้ก็รักษาไม่ได้จิตเผลอจิตเพ่งจิตรู้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นตรงนี้คือตัวปัญญางั้นถ้าดูไปอย่างนี้ไม่นานนะก็จะรู้ความจริงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วจะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกต่อไปแล้วนะอาศัยจิตเป็นตัวเราตัวเดียวนี้แหละก็ไปสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาใหม่เป็นขันธ์ห้าของเราขึ้นมาอีกนะ แล้วเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยขันธ์ห้าจะไม่ใช่เราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นพระโสดาบันกันตรงที่เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเราดูจิตนะใช้กรรมฐานดูจิตเนี่ยแล้วถ้าดูไปเรื่อยเราจะรู้เลยตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวทุกข์ถ้าดูตรงนี้ได้นะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์อรหัตมรรคจะเกิดขึ้นนะที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นนะงั้นถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็จะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ขันห้าก็เป็นทุกข์ทั้งโลกนี้มีแต่ทุกข์จิตที่จะวางโลกวางขันห้าไปที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นเองงั้นกรรมฐานที่สอนให้พวกเราฝึกนะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยกรรมฐานที่จะใช้เป็นเครื่องอยู่ของจิตนั้นไปดูเอาเองว่าจะอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจะอยู่กับพุทโธก็รู้ทันจิตไปจะอยู่กับลมหายใจก็คอยรู้ทันจิตไปจะดูท้องพองยุบก็รู้ทันจิตจะเดินโยกลมก็รู้ทันจิตจะขยับมือก็รู้ทันจิตจะท่องพุทโธก็รู้ทันจิตงั้นคอยรู้ทันจิตไว้ได้จิตก็จะได้ธรรมถ้าไม่มีจิตนะจิตหายไปก็ไม่มีธรรมะให้นะมีแต่อกุศลแล้วไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับนิมนต์เนี่ยรวมทั้งนิมนต์พระจีนไปฉันด้วยนะคราวก่อนพระท่านประท้วงไม่ฉันข้าวเพราะว่าท่านฟังหลวงพ่อบอกว่านิมนต์ไม่ออกเลยบอกไม่มีคนนิมนต์ไม่มีคนแปลนิมนต์นะครับ